I know that a translator job can be, it's very delicate.
Tulkotāja darbs ir ļoti delikāts, varbūt arī viltīgs. Tas ir kā dejot baletu uz krēsla. Tulkojot ir jābūt radošam, bet jāņem vērā arī strikti ierobežojumi. Es gaidu pat šo procesa daļu.
Runātājs ir rakstnieks Pjērs Meilaks no Maltas. Vairāk viņa stāst jau ir iztulkot dažādās valodās, tajā skaitā arī, piemēram, arābu, katalāņu vai serbu valodās. Šobrīd tulkotājs strādā pie Meilaka grāmatas, ko naktis tev atļauj pateikt tulkojumiem. Maltiešu valodā lasošo ir vēl mazāk nekā latviski lasošo, tādēļ darba tulkojumi ir īpaši svarīgi.
Pasaulē nav pat miljonu cilvēku, kas lasa maltiski. Zināmā mērā jebkura cita valoda, kas dod pieeju citiem cilvēkiem, Maltas rakstniekam ir solis uz priekšu.
Grāmatu tulkojumi, protams, ir maģiskā atslēga, kas dod pieeju daudziem un dažādiem lasītājiem. Tomēr Katrija Lipsone, rakstniece no Somijas, norāda uz vēl vienu tulkotāju lomu. Tie ir rūpīgākie un vērīgākie lasītāji, un no tiem rakstnieks nenoslēps ne sižeta caurumus, ne loģikas kļūdas.
Protams, tulkošanas problēmas mēs apzināmies tad, ja saprotam to valodu, kurā mūsu darbus pārtulko. Tulkošanas process var būt pilnīga agonija, bet tas ir patiešām interesants un man ir iemācījis daudz, it īpaši tulkojumu uz angļu valodu, jo es varu pārnāt darbu ar tulkotāju. Kad es rakstnieks uzzina tik daudz par savu darbu no tulkotāja, tulkotājs ir cilvēks, kas lasa tavu grāmatu ļoti rūpīgi un uzdod sarežģītus jautājumus. Šajā brīdī rakstnieks sapratīs, vai viņš var atbildēt uz šiem jautājumiem. Ja atbildes nav, tad kaut kas darbā ir nogājis greizi un nākamā grāmata jāraksta labāk.
Mazajām valodām svarīgi ir ne tikai tajās rakstošo autoru darbu tulkojumi. Nozīmīgi ir arī klasisko literatūras darbu tulkošana šajās valodās. Kā uzsver Pjērs Meljaks, piemēram, maltiešu valodai, klasikas tulkojumi ir īpaši nozīmīgi. Maltā otra valsts valoda ir angļu, un lielākā daļa iedzīvotāja to prot. Tas mazina pieprasījumu pēc tulkotajām grāmatām un nozīmē, ka izdevējiem tulkojumu maltiešu valodā var arī neatmaksāties. Eiropā gan pieejams atbalsts grāmatu tulkojumiem. Grāmatu tulkošanu atbalsta arī pašas valstis. Piemēram, programmā Radošā Eiropa grantu formā pieejams atbalsts grāmatu tulkošanai. Radošā Eiropa tapus iepriekšējās par kultūras jomu atbildīgās Eiropas komisāras Andrulas Vasiljo darbības laikā, un komisārs pārstāvis Denis Abots uzsver, ka šie tulkojumi var palīdzēt arī iekarot tirgus aiz Eiropas robežām.
Eiropas valodas ir prioritātes, bet mums jāatceras, ka Eiropas valodās runā ne tikai Eiropā. Piemēram, Dienvidamerikā cilvēki runā spāniski, portugāliski, angliski. Angļu valoda arī ir plaši izplatīta visā pasaulē. Tā nav tikai atpazīšanas veicināšana dalību valstu vidū, tā ir pieeja visai pasaulē.
Kopā šajā programmā paredzēts pārtulkot 4500 grāmatu, un pēdējā aicinājumā no 8 pieteikumiem, kas nākuši no Latvijas, atbalstu guvis viens. Apgāds mansards saņems 90 000 eiro līdzfinansējumu, lai latviešu valodā pārtulkot 10 grāmatas. Visvairāk projektu – 9 atbalstīt no Bulgārijas. Tiesa tie lielākoties paredz katrs vienu darbu tulkošanu. Rudīts Pakauska, Latvijas radio.